Abdulla Qodiriy, Mehrobdan chayon. Roman 10-bo'limning davomi. Mirzoning uyda bo'lish vaqtini aytsangiz, o'zim oldiga kirar edim, dedi. Anvar bekor gap, anchayin bo'lmag'ur gap, deb Maxtumning bu to'g'ridagi savollariga ahamiyatsizgina qilib javob berar va shuning uchun Maxtum ham bu kungacha masalaga ishonchsiz qarab kelar edi. Alhol ersa bu gap butun Qo'qon ahli og'zida so'zlanib qoldi va buning ustiga Sulton Ali Mirzo Maxtumdan jiddiy iltimos ham qilib ketdi. Shu sabablarga binoan Maxtumning nazarida Anvarni ko'ndirish masalasi jiddiylashgan va Shahidbekning haligi so'zidan keyin o'z yoniga ko'makchilar, kengashchilar olish lozimini ham his etgan edi. Shu mulohaza bilan Shahidbekning haligi taklifini mal mamnuniyat qabul qildi. Habba, alhol Anvar uyga kelgan bo'lsa kerak. Lozim topsangiz, men bilan birga marhamat qilingiz, dedi. 11-bo'lim. Maxtumning tahdidi. Anvar o'rtaga dasturxon yozib, ikkilagan manti chiqarib qo'ydi. 3 kishi qamti o'ltirib, manti tanovul qilishdilar. Taom asnosi Shahidbek sekin-sekin maqsadga yondashib keldi. Xalq og'zida du-du gap, dedi manti chaynab. Go'yo siz marhum Sanmurshi o'rniga nasib qilinar emishsiz, deb. Bu haqiqat gapmi yoki ovozami yaxshi payqolmadik. Bu so'zning haqiqatini hozir o'zi sizdan eshitamiz-ku, va lekin sizga xayrixoh bo'lgan taqsirim va meningdek kishilarni bu shoi'a benihoyat xursand qildi. Xir, dar haqiqat bu martabaga nihoyatda layoqatingiz bor ekanini o'rdada arboblardan ham eshitamiz. Shahidbek so'zni shu joyga keltirib, Maxtumga qaradi. Maxtum soqolidagi xamir ushog'ini olib, mehmonni laganga targ'ib qildi. Kecha va o'tgan kunlarda, dedi Maxtum, lagandan olgan mantisini qo'lida ushlagan ko'yi. Bu shoirlarga men ham ishonmagan edim. Ammo bu kungi dovruq meni ham taajjubga qo'ydi. Voqean Anvar sarmunshiylikka mansub qilinsa, ne g'aroyibligi bor? Alhamdulilloh, fazli kofi, aqli solim, iste'dod bo'lsa, boz injinin. Anvar qo'li laganda ekan, kulimsib qo'ydi. Shahidbek kech harorati va manti issiqligi ta'sirida yana obdan terlagan edi. Ro'moli bilan manglay va bo'yin terlarini artar ekan, Anvarga qaradi. Xo'sh, Mirzo Anvar, shunday gaplar bor, dedi Anvar, Maxtumga ko'z qirini yuborib. Ammo bu gaplar menim xohishim va rag'batim xorijida bo'lmoqda. Shuning uchun bu shoirlarga ahamiyat berishga arzimaydir. Shahidbek Maxtum bilan ko'z urishtirib oldi. Ya'ni siz sarmunshiylikni xohlamaysiz, deb so'radi. Albatta. Sababi shulki, dedi Anvar, ko'zini dasturxonning allaqaysi nuqtasiga tikkan holda. Men buningdek mas'ul, ayniqsa tantanalik vazifalarga havaskor emasman. Albatta shunday-ku, dedi Shahidbek. Ammo kishi, alalxusus sizga o'xshash yigitlar hamisha bir yerda o'ltirib qolmaydirlar. Tajriba, iste'dodlari o'sgan sayin yuqoriroq martabalarga mina boradirlar. Shuningdek, sizni ham yuqori martabaga ko'tarmoqchiga o'xshaydirlar kim? Xir, buni sizning havaskorligingiz emas, fazlingiz taqozo qilib, bunda siz asosan har qancha qarshi bo'lsangiz ham, layoqatingiz yana sizni bu xizmatni qabul qilishga majbur etadir. Kishilar mubolag'a qilgandek, menda iste'dod yo'q, dedi Anvar, boshini ko'tarmagan holda. Undan keyin o'rdag'a kechagina borgan menga o'xshash yoshlarning bosh mirzo bo'laman deb umidlanishlari ayni bir kulgidir. Ya'ni demoqchimanki, bu vazifa ta'mayida 10, 20 va balki 30 yillab ko'zini to'rt qilib kelgan munshiylar, muftiy va shoirlar bor. Ularning yonida menga o'xshash bir yosh tajribasizning ham ta'malanishi kulgi emasmi? Ayniqsa, o'rdadagi urfu odatlarni va tajribalarni o'z ko'zidan va boshidan kechirib turgan kishilar tomonidan bu shoiyani durust deb ishonilishiga taajjub qilaman. Shahidbek qo'lini artar ekan kuldi. Bu ishonchsizligingizning o'zi ham bir bolalik. Bolalik, bolalik deb qo'ydi Maxtum. Manti tanavul qilinib bitdi. Maxtum laganlar tegini ichib yaladi. Fotihadan so'ng lagan va dasturxonlarni ichkariga eltmoqchi bo'lgan Anvarni Shahidbek to'xtatdi. Laganlarni qo'yib turingchi Mirzo, ilgari haligi masalani yechaylik. Anvar qo'lidagi dasturxon va laganni sufa labiga qo'yib o'ltirdi. Maxtum guldiroz bilan kekirib, ustidan alhamdulilloh deb ham oldi. Xo'sh, Mirzo Anvar, gap boyag'icha, Bek aka, dedi Anvar. Bu masala ahamiyat berishga arzimaydir. Shahidbek Maxtumga qaradi. Maxtum Anvarni jerkdi. Arziydirmi, yo'qmi? Axir, so'zga quloq berdi, Anvar bolam. Xo'p, marhamat qilsinlar. Eshitishimizga qaraganda, dedi qo'lini o'ynatib Shahidbek, janobga manzur qilinganlar orasida sizning nomzodingiz bor ekan. Anvar kulimsidi. Bor deb eshitdim. O'rdadagi ishonchli kishilarning so'zlariga qaraganda, yorliq sizning otingizga chiqib bo'lar emish. Bo'ldi bilan bo'lar emish orasida katta farq bor. Xo'p, dedi o'zini yelpib Shahidbek. Biz bu ikkisini bir yoqqa qo'yaylik-da, ikki oradan basharti bo'lsa, felini olaylik. He, he, he. Basharti yorliq sizning ismingizga bo'lib qolsa, siz shunda nima qilasiz? Anvar kulib, Maxtumga ko'z qirini tashladi. Siz bu basharti bo'lsa-ga ham ishonmang, Bek aka. Maxtum xomrayib Anvarga qarab qo'ydi. Shahidbek yana so'radi. Axir shu ehtimolga qarshi javob bering-da. Men iste'fo va uzr arizasi berar edim. Hamoqat, dedi Maxtum va teskari qarab oldi. Shahidbek taassuf qilgan kabi boshini chayqadi. Bu so'zingiz bilan boyang'i gapingizga qarshi bordingiz. Boya mendan boshqa bo'ladirganlar ham bor, men bu ishga umidlanmasam ham bo'ladir, degandek qilgan edingiz. Hozir esa boshqa narsani aytasiz. Xir, kufron ne'mat, non tepkulik, dedi Maxtum. Anvar yana kulimsidi, ammo jiddiy tus olgan edi. Xayr, kishilar o'ylagandek, mening mirza boshliqqa iste'dod va layoqatim ham bo'lsin. Agar yorliq bersalar, bu vazifani qabul ham qilayin, dedi. Ammo anavu 20-30 yildan beri shu mansabning qayg'usida kelgan kishilar tinch yotadir, deb o'ylaysizmi? Har zamon oyog'imdan chalmaydirlar deb ishonasizmi? Mana shu andishada tuban va ahamiyatsiz bo'lsa ham, hozirgi xizmatimni a'lo ko'raman va shu mulohaza bilan taqsirim aytganlaridek kufroni ne'mat qilmoqchi bo'laman. Shahidbek Maxtumga qaradi. Maxtum Anvarga qarshi chiqdi. Sen o'z ishingni bilib qilsang, Vazifangda sustlik ko'rsatmasang, dedi baland tovush bilan. Senga butun olam dushman bo'lganda ham bir mo'yingni ham qilolmas. Chunki haq hamisha g'olibdir. Haqsizlik esa mag'lub. Tuhmat va bo'xton xavfida ma'rakadan yuz o'girish yigitlarning ishi bo'lmas. Chunonchi ushbuning misoli Turkiyada ham bor. Chumchuqdan qo'rqib tariq ekmagan deb qo'rqoq kishilarni masxara qiladirlar. Shunga o'xshash sen ham chumchuqdan qo'rqib tariq ekmaguvchilar xilidan bo'lsang, men yanglishib yurgan ekanman-da, bolam. Haqiqat, deb kuldi Anvar va biroz o'ylanib to'xtaldi. Haqning haqsizlikka g'olib kelganini og'izda eshitsam ham shu choqqacha amalda ko'rolmadim, dedi. Masalan, mendan ham o'zingizga ravshanroqdir kim mirzolardan Saidxon, Mulla Siddiq va Mo'minjonlarning boshiga qanday falokatlarni solmadilar. Holbuki, haqiqatda ular xon o'ylagancha xiyonatchi kishilar emas. Faqat bu uchchavining yomonliklari bir necha adovatlik mirzolarning to'qima tuhmat va bo'xtonlari edi. Ayniqsa, o'zim bir necha yildan beri o'rdada ishlab, shuningdek o'z ora fisqi fasodlarni har kun uchratmaktaman va shuning uchun bo'lg'ach bir muhitda bunday talashliq vazifani o'z ustimga olishdan hazar qilaman. Sening misoling, dedi Maxtum, bir muncha kuchangan holatda, nodiran voqeadir. Agar shunday hodisalarni o'ylab tursang, o'rdada emas, hatto ko'chada ham yurishing maholdir. Baxting bunchalik kulgan ekan, jabonat bilan davlat qushini qo'ldan uchirish kufrona ne'mat, bolam. Ha, taqsir, dedi Shahidbek. Ayni hikmat so'zlaysiz. Ukam Mirzo Anvar, baxt degan narsa yigitga butun umrda faqat bir martaba qaraydir. Xir, agar shunda mahkam tutib qolsangiz, xo'p, bo'lmasa hamisha otning keyingi oyog'i sizda. Tilak va tashviqotlaringiz xolisona bo'lgani uchun tashakkur aytaman, dedi Anvar. Yana shu holda meni ma'zur ko'rasiz. Maxtum yana qizishdi. O'ng qo'lini qisib, bir yoqlama Anvarga qaradi. Chunki u juda achchig'i chiqqan kezlarda kishiga shu qilda qarar edi. Men kim, Anvar? Siz ustozim. Bas, ustozingning, dedi Maxtum. Shu kungacha qaysi ta'limidan zarar va qaysi kengashidan zoyiliq tortding? Naftdan boshqa hech. Lekin o'z umrimda bir gustoxlik qilmoqchiman. Maxtum yana achchiqlanib, bir ikki tamshandi. Boshqa narsaga gustoxlik qilsang qil. Illa hozirgi inoding ayni hamoqat, dedi qo'lini paxsalab. Agar men senga ustoz va ota bo'lsam, bu ishga quloq qoqma. Illa o'zing bil. Tuzukmi? Anvar indamadi. Chunki Maxtum keyingi jumla bilan ma'lum bir tahdidgacha borib yetgan edi. Qizishmang, qizishmang, dedi Shahidbek. Mirzo Anvar siz o'ylagan yigitlardan emas. Albatta, Mirzo Anvar aytgandek, xir, o'rdada o'shanday gaplar ham yo'q emas. Va lekin men azmoyishchi bo'lsam, xir, shuni aytib qo'yayki, o'rdadagi kattadan kichik Mirzo Anvarga hurmat bilan qaraydir. Chumolini og'ritmagan kishiga kim ham adovat qilsin? Habba, dedi Maxtum. Endi nima qoldi? Orada go'daklik xavfidan boshqa hech gap yo'q. Oyiga 40 tillo vazifa, anvoyi hadiyai shohona, yana eldan ko'riladigan obro, hurmat. Hay 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 hay. Maxtumning keyingi jumlasi Anvarni kulimsitdi. Kuchlanib jiddiyatini saqlagan holda, Hozircha meni boshqa munshiy qilib yorliq berganlari yo'q dedi. Shuning uchun bu to'g'rida so'zlashish menga qolsa hali ertaroq ko'rinadir. Men ham buni bilib turibman, bolam Anvar, dedi Maxtum muloyilashib. Basharti bu martabani Xudoyi taolo senga nasib qilsa, haligidek bolalik aqling bilan nobud qilib qilmag'il, deb so'ylayman. Eshitishimga qaraganda janobga bir ariza yozib, uzr bayon qilmoqchi emishsan. Kim aytdi? Kim aytganini qo'ya ber. Ammo boyagi harakatlaring bu kor battan ham qaytmasligingga bizni ishontiradir. Dar haqiqat, ushbu xabar to'g'rimi? Sizga arz qilgan kishi balki bilib so'zlagandir. Basharti siz bu fikrimni ma'qul topmasangiz, albatta. Habba, dedi Maxtum. Tamom ochilgan qiyofatda. Go'daklik lozim emas. Jabonat ko'p mazmum sifat. Osilsang ham baland dorg'a osil maqoli ko'p pur hikmat so'z. Maxtum shu gapni aytish orasi qoni va mag'rur Shahidbekka qarab oldi. Chunki ul bu mag'ruriyatga ikki jihatdan haqli edi. Basharti siz ma'qul ko'rmasangiz, deb Anvar o'z rizolik siyoqini Maxtumning yolg'iz shaxsi bilan bildirdi. Ham shu jumla bilan ustozidan boshqalarning o'z ra'yiga qarshi bora olmasliklarini anglatdi. Yaxshig'ini tushirilgan manti va odatdan tashqari entikib, halloslab ko'p so'zlash natijasida Shahidbek charchab, yostiqqa suyanib qolgan edi. Shuning uchun ul ikki oradagi anglashishni yonboshlagan ko'yi tabrik etdi. Balli Mirzo, balli. Gap shunday bo'lsin. Xir. Bir ikki piyola choy ichishgandan so'ng Maxtum bilan Shahidbek Fotiha o'qib, shom namoziga qo'zg'alishdilar. Anvar Shahidbekni o'rta eshikkacha kuzatib bordi. Shahidbek Anvar bilan xayrlashar ekan, inshaalloh yorliq olarsiz, deb o'ylayman. Bir necha zakotchilar to'g'risida siz bilan kengashadirgan gaplar ham bor. O'z farzandimizdek yigitsiz. Sizning mirzaboshi tayinlanishingiz bizga ayni muddao, dedi. Yovda bo'lsa tezagi tegar emish. Anvar o'z bolangiz-da. Anvar ularning so'ziga qarshi majhul bir vaziyat saqlagan holda bosh qimirlatib sufaga qaytdi. 12. bo'lim. Baxmalbofda faqir bir oila. Anvar 1267 hijriya miyonlarida Qo'qonning Baxmalbof mahallasida faqir bir oilada dunyoga keldi. Onalar tuqqan bolalarini sizga tilab-tilab olgan falonim deb, otalar Xudoy bergan o'g'ilcha deb taqdim etadirlar. Ammo bizning Anvar bo'lsa, onasining tilab-tilab olgani emas va otasi ham uni o'g'ilchaga hisoblamagan edi. Otasining kasbi bo'yoqchilik, hamisha yarim belidan Nil suviga cho'milib yotgan bir kambag'al va bir qarij, ikki qarij bolalardan beshtasiga dada edi. Shu besh bolaning yoniga izzatsiz, hurmatsiz oltinchi mehmon bo'lib bizning Anvar qo'shildi. Ya'ni Anvar tilab olingan bola emas, dadasi bilan onasining tilaklariga qarshi faqat va ularning baxtsizlik va qarshoqliklariga xizmat qilguvchi bo'lib tug'ildi. Bola tilab olinsa, so'yinch quvonch, nog'orachi surnaychi va shunga o'xshash cho'zma chalpak, is charoq marosimlari nuqsonsiz ijro etiladir. Ammo Anvarning dunyoga kelishi bunday marosim, tantanalar va orzu-havaslar bilan bus-butun aloqasiz edi. Masalan, onasi o'z yoniga joya chaqirib takalluflanmadi. To'ng'ich qizi Nodiraning ko'magida tug'di. Bolalarini qo'ni-qo'shniga suyunchi uchun chiqarmadi. Chunki qo'shnilarning qaysi xolinga tug'ding yoki o'zi o'lgur it mijozmi deb tana qilishlaridan cho'chidi.